kumara ida harimo no kubagisha ukigendera ku mategeko birababaje ku mujyugo cyacu dufite amategeko dufitegeko shinga dufite n'andi mategeko ashamiye ku gihugu itegeko shinga ariko ugasanga amategeko atubashyizwa mu gihugu cyacu ubwo rero bimwe mu mwitozo wo kugira ngo abayobozi bacu bijye gukoresha amategeko uko ari tuyubaha uko amategeko ari ubwo rero ikirego natanze ndawubisi yashize mu zikore natanze ikirego mu rukiko rukuru rw'aha ni Kigali nsaba gukorerwaho ubusembwa ubusembwa kubukorerwaho byari gutuma nshobora kuzagira uruhare mu matora dufite uyu mwaka byari no gutuma nshobora kujya gusura umuryango wanjye cyangwa umugabo wanjye urwaye akazi kenshi uruhushya rwo kujya kumusura ntibanyemerera kandi itegeko nshinga ingingo cumi n'umunani ivuga ibyerekeranye n'uburyo umuryango ugomba kubahirizwa gusigasirwa ingingo makumyabiri na gatanu ikavuga uburyo umuntu afite uburenganzira bwo gusohoka n'uburyo kudasohoka byari muri zimwe mu byo nagomba kurikiza perezida wa repubulika yamfata imbabazi ariko harimo n'ingingo ivuga iti ushaka gusohoka mu gihugu ukasa uburenganzira kuri minisitiri w'ubutabera ikaba yabuguha rero narabigerageje ni ukuvuga ko nagerageje gukurikiza amategeko yose ahari ibyakoze niyo mpamvu turi gukomeza gushaka uburyo inzira zose z'amategeko zishobora kubohora nuko uburenganzira zino n'imwa kandi uburenganzira bwa leta igihe kugira ngo ushobore kububona
mwaba mwarahawe itariki mushobora kuzaburaniraho
oya nk'uko twagize imbaga twongera tugitanze uyu munsi ariko dushaboshye kuko bagerageza kuduha byihuse igisubizo murabona hari uburyo mu rukiko hari igihe bashobora gushobora gusaba ukavuga uti kubera impamvu zihutirwa nk'ubu dufite amatora mu kwezi kwa karindwi abantu bazarangiza kwiyandikisha cyangwa batanga abakandida mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo twasabye ngo niba bishoboka urukiko rubyihutishe kugira ngo ubwo burenganzira mbe nabuhabwa mbe nashobora kujya muri amatora byuriye gihagije cyo kuba nanjye nakwiyandikisha nk'umukandida ariko nuko umugabo wanjye arwaye muri iki gihe atameze neza cyane nk'ifuzo rero kunyaruka nkajya kumusura mbere yuko ameze
mwavuze yuko mwagerageje gusaba uburenganzira bwo gusohoka igihugu ngo musure umuryango mwabikoze kangahe muheruka kubikora ryari madame Victoire
yego muri 2019 nabikoze n'inshuro ebyiri mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa cumi na kumwe muri 2020 nabwo nzongera ndabikora 2022 nzongera ndabikora ndetse n'umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu byageze aho none umunsi nandikira minisitiri w'ubutabera ahubwo nandikira perezida wa repubulika mutakambira mugenzi wose umufasha wanjye ararwaye nasohora ubushya nkajya kumusura ariko amabaro yose nanditse uko araneza nyabarwa n'intege zisubizwa kuri buri bukubwire bati turabyanze kuva vini yatako nta gisubizo
ikirego mutanze gikurikiye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwa hano mu Rwanda ku busabe bw'ihanagura busembwa mwari mwatanze mwashyikirije urukiko ni icyizere kimufite kuri ubu busabe mutanze yuko hashobora gufatwa icyemezo cyaba kijyanye n'ibyifuzo byanyu
dukurikije uko amategeko n'ukuntu yabigenewe n'abajyanama banjye ku by'amategeko icyemezo cya hano ntabwo cyari gikurikije amategeko kuko umucamanza wa hano yarebye gusa aravuga ati kuba hari iteka rya perezida wa repubulika ntabwo ushobora kureba itegeko mpanabyaha ryenganye n'ushobora guhabwa ukorerwaho ubusembwa nyamara wajya mu itegeko nshinga ugasanga gukorerwaho ubusembwa ni umuvunyi wahawe imbabazi na perezida wa repubulika nawe afite uburenganzira bwo kuba yakorerwa ubusembwa imyaka itanu ishize ntawigeze akuraho uko gushororwa by'agateganyo twageze gukuraho noneho ikintu kibabaje ni uko iyo urebye iteka rya perezida wa repubulika ubwaryo bishingira ku itegeko nshinga ikanashingira no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza z'inshingabyaha kumva rero umucamanza avuga ngo iteka rya perezida wa repubulika kandi ijya kiri imbere y'itegeko kandi perezida ubwe ajya kumva imbabazi yaragendeye ku itegeko nshinga no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza z'inshingabyaha byavuze bigaragaza ko uko kutavuga itegeko neza uko bikwiriye kutavugisha itegeko ukoresha icyo risobanura nicyo gituma njye nizera ko hari yaburira urukiko kuko ibyo umucamanza mu Rwanda yakoze bishe ingingo ya gatandatu ya karindwi byo mu masezerano ibihugu mu karere ka Nyagatare bigomba kubahiriza mbere no kubahiriza amategeko
none mukaba mufite icyizere yuko umwanzuro wafatwa n'urukiko mu gihe wavuguruza ibyafashwe cyangwa ibyanzuwe n'urukiko rwo mu Rwanda ko hari icyo byatanga
u Rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ruri muri uwo muryango cyereka ni bemera kuva mu rukiko kuko bavuye bigiye twajyaga kuburana mu rukiko nyafurika none uburenganzira bwa muntu icyo gihe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwanjye kuva nibo rero niba bazava muri urwo rukiko kubera ko nagiye kubarebamo batinya gutsindwa ntabwo mbese icyo nicyo ntategereza ariko icyo nizera ni uko kuri urwo rubanza rwo neza gutsinda byanze bikunze kuko amategeko azaba azubahirizwa hajya neza kuri urukiko rwigenga rudafite impungenge cyangwa igitsure cya politiki yo mu rwanda aba nizera ko buzigenga igisubizo kikaba cyiza ikizasigara ni ukureba niba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzakomeza kugenda butubahiriza ibyemezo biva mu nzego z'imiryango turimo.
Madame Ingabire Victoire Muhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mukaba n'umukuru w'ishyaka Darfa Umurinzi ritaremererwa gukorera mu Rwanda, turabashimiye kuri uyu mwanya muhaye ijwi rya Amerika.